Tak dnešnou témou je modlitebný život zboru. Hovoríme o staršových, o staršovstve, ako pozoruje a vedie zbor a stráži zbor. No a jedna z dôležitých vecí, ak nie jedna z najdôležitejších, veľmi ťažko je to hierarchicky nejak zostaviť, je modlitebný život v cirkevnom zbore. Možno, že ste si všimli, neviem, či to by ste so mnou súhlasili, že málo veciam sa v kresťanskej literatúre venuje toľko pozornosti ako modlitbe. Tak kníh o modlitbe je úžasne veľa. Na druhej strane sa mi zdá, a znovu neviem, či by ste súhlasili, ale je to môj dojem, že málo vecí, málo činností má také problémy ako modlitba. Keď založíte modlitebnú skupinu alebo modlitebnú nejakú činnosť, tak na prvú príde 30 ľudí, na druhú 10, na treťu 2. No, nechcem to dramatizovať príliš. Akože. A môžete zorganizovať všeličo, ale modlitbami je obyčajne problém. Takže Je to veľmi zaujímavé a myslím si, že z hľadiska staršovstva a toho, že pozoruje zbor, čo sa v zbore deje a stráži zbor, je otázka modlitieb jedna z najdôležitejších. Ak si pamätáte, hovorili sme, že každý člen zboru, každý orgán Kristovho tela počúva Boží hlas z písma. To bol princíp, ak chcete, baptistický princíp, ktorý znamená, že každý člen zboru je rovnako napojený na Krista. Neznamená to, že nepotrebuje kazateľa, alebo nepotrebuje nejakého, kto by ho učil, alebo mu pomáhal, ale v princípe má rovnakú možnosť počúvať Boha skrze Ducha Svätého a písmo, pretože ho má v rukách. Teraz by som rád ukázal, že tento princíp môže fungovať len vtedy, keď k nemu ako dvojča patrí princíp modlitby. Že toto, že niekto číta Bibliu a počúva Boha, nemôže fungovať. Jednoducho, to treba veľmi zdôrazniť, nemôže fungovať, ak sa ten človek pritom nemodlí. On môže počuť Boha, že ho osloví, ak odmietne na to odpovedať modlitbou, vnútorne, rozhovorom s Bohom, tak tá komunikácia zhasne. Takže možno, že to sme mali dať dohromady, že som si to mal tak urobiť, že písmo a hneď potom modlitba. Už to nejdem teraz ľutovať alebo niečo. Ale rád by som bol, aby sme si uvedomili, že Božia reč a naša reč musia ísť vždy dohromady. Božia reč je vždy na začiatku, takže písmo je na začiatku v tom zmysle. Ale ak sa nedá pozor na to, aby bol živý modlitebný život, či už v osobnom živote, alebo v živote zboru, tak to ide od 25, ako sa hovorí. Hej? Ide to dole vodou. Takže toto je nesmierne dôležité a keď som starší zboru, tak by som mal žiarlivo strážiť modlitebný život zboru. Pretože tadiaľ priteká moc. Hej? Samozrejme písmo, o tom sme hovorili, rozumenie, vyučovanie písma, ale aj modlitba. Dalo by sa veľa hovoriť o teológii modlitby, o praxi a tak ďalej, tak samozrejme, že tieto prednášky sú pomenovaním oblastí a keď staršovstvo si zadeľuje nejak funkcie alebo oblasti starostlivosti, tak asi je rozumné niekomu dať na starosť, ja neviem, pastorálku, aby to sledoval a čítal, neviem, literatúru alebo zistil, že čo v tom treba robiť. Iný sa sleduje modlitevný život, niekto sleduje niečo iné. Takže nemyslím si, že sa toto dá zvládnuť. Hej, nejak, že si niekto povie, tak ja ovládam modlitevný život, ja to sledujem. Hej. To je absurdné a pomenovať to za 40 minút je ešte smiešnejšie. Ale na druhej strane treba aspoň ukázať, že v čom sú tie dôležité oblasti, na ktoré treba myslieť, ktoré treba sledovať. A ja by som rád teda zdôraznil, že ak modlitba má byť kresťanská, to je aspoň tú jednu pomenujem, tak treba vždy dávať pozor, aby celkový tón modlitie bol k Otcovi pre Ježiša Krista, jeho smrť a milosť, skrze Ducha Svätého. To je Efezanom 2.18. Tým nechcem povedať, že nesmieme sa modliť Pane Ježišu. To som nepovedal. Ale hovorím, základný tón modlitieb je k Otcovi pre krv a milosť Pána Ježiša Krista v Duchu Svetom. Modlitba, ak nemá túto, tak by som povedal, trojičnú teológiu, tak niečo nie je v poriadku. Ešte raz hovorím, to neznamená, že ľudia sa naozaj nemodlia, že nemajú kontakt s Bohom, ale Ježiš nás učil modliť sa Otče náš a apoštol hovorí, že takto pristupujeme k Otcovi. Takže Otec, Syn a Duch Svätý sa zúčastňujú na modlitbe každého Božieho dieťaťa. A toto treba učiť, sledovať a nejakým spôsobom veľmi opatrne, lebo ak príjete za niekým a poklepete ho, nehovorí sa Pane Ježiši, ale Pane Ježišu, alebo niečo, tak môže sa už nikdy viac neozve. Rozumiem, ne? Takže ja si nemyslím, že starší majú byť, hej, ale o tom som už často hovoril, hej, že niekde s bičom práskať, že toto sa smie a to sa nesmie. Ale na druhej strane láskavé vyučovanie v tomto je strašne dôležité, lebo ak to nejde podľa Ducha Svätého, tak to prestane vôbec fungovať. Rozumiete? Všetko, čo sa tu deje a má za niečo stáť, musí byť z Ducha Svätého. Súhlasíte s tým? Ak to nie je z Ducha Svätého, jednoducho to zahynie. Alebo to bude vec, ktorá za nič nestojí, ktorá nie je cirkevná, ktorá je ľudská. Ľudia vedia aj organizovať, aj manipulovať a tak ďalej. Takže teraz by som to chcel zadeliť, tieto modlitebné činnosti v zboru na také dve. Modlitba starších. Doteraz sme stále hovorili viac o tom, ako starší sledujú niečo. Ja by som ale tu chcel veľmi zdôrazniť, že ak starší majú nejakú moc v zbore, tak tá moc má vyplývať z ich modlitebného života a z ich znalosti písma. My totiž vieme modlitbu nahradiť veľmi efektívne rôznymi inými mocami. Napríklad mocou intelektu. Ja vás môžem presvedčiť o niečom bez Ducha Svätého s tým, že mám viac informácií, povedzme som v niečom vzdelaný, no tak na vás pustím argumenty a vy stiahnete krídelka, aj chvostík. Presvedčil som vás Ducha Svätého? No vôbec, to vôbec nedokazuje, že som vás presvedčil a že vás osvietil Duch Boží. Ja som vás uhovoril, lebo mám znalosti o niečom. Takisto vy mňa môžete presvedčiť, o čom ja neviem. A toto kazateľ veľmi ľahko dokáže, lebo teológovia sú majstri v tom, ako presviečať. A my sa vždy musíme pýtať, a starší to majú sledovať, je to z Ducha Svätého, alebo je to moc intelektu? Moc organizácie, moc manipulácie, moc citového vydierania. Aj to existuje. Niekedy veľmi jemné, niekedy veľmi dramatické. Ak toto nie, tak ma nemáte radi, hej, a ja odchádzam. To je vydieranie. Takže je množstvo všelijakých bočných ciest k ovládaniu a ja si myslím, že ak starší majú naozaj bdieť za duše ľudí, lebo tak je to napísané v liste Hebrejom 13.17, že tí vodcovia, čo sú vedúci zboru starší, bdejú za vaše duše ako takí, ktorí majú z toho vydávať počet. Takže vidíte, prečo sa tak každý bojí stať sa starším zboru, lebo on bdie za duše iných ľudí. Ja by som nechcel ani za vaše auto bdieť, nie ešte za vašu dušu. Takže to je naozaj veľmi vážna vec. A teraz ako môžete bdieť za niečiu dušu, ak nie len, že sa za ňo modlíte? No čo iné môžete robiť? Celé to je v podstate na tom, že sa musíte modliť. A v tom prípade nie je čudné, že v skutkoch 6. kapitole 4. verši, pôvodní starší, teda učeníci Ježišovi ešte tam boli, povedali, že my nejdeme obsluhovať tieto stoly, aj keď to je isté dôležitá sociálna práca, ako by marxisticky informovaný filozof povedal však. A povedali, my nebudeme obsluhovať stoly, ale budeme sa snažne, horlivo venovať, alebo budeme zotrvať na modlitbe a službe slova. My by sme sa ich spýtali, nie ste náhodou trochu leniví? Čo modliť sa? Čo to je? Každý sa modlí. A slovo, prečítam si, môžem kázať. Trošku sa priznajme, že zvlášť naša slovenská natura veľmi rýchlo podozrieva niekoho, keď sa ide modliť, že to je lenivosť, a keď ide sa pripravovať na kázeň, že to každý dokáže. A ja dúfam, že tu nemám ľudí, alebo že my nie sme takí, že povieme, títo pôvodne učeníci boli leniví. A tak sa vyhovárali, že sa oni idú modliť a idú vykladať slovo Božie, lebo sa im nechcelo, no tak zvolili tam dobro pozvesených mužov a oni mali biskupy, hej? Pestovali si, ako sme to voľakedy volali, socializmus, hej? Veľké brucha. No, asi by ich takto nejaký dobrodinca mohol obviniť, ale presvedčený som, že my toto neurobíme a že si uvedomíme, že bdieť za niekoho na modlitbe a vykladať slovo tak, aby bolo k veci, aby to nebolo len, že moje názory ja vám predkladám. Viete, ja môžem zakazateľne chodiť s tým, že však tam je úžasné predkladať, čo ja čítam, ký som múdry, aké všetko, čo ja viem povedať, vy ma obdivujete. A je to čo si ako koncert. Dobre, ale kazateľňa nie je koncert. Kazateľňa by mala byť prorocké miesto, kde sa hovorí to, čo tí ostatní potrebujú a kde sa slúži ostatní. Takže keď sa pozriete na to, že moja autorita ako staršieho vyplýva z mojej schopnosti modliť sa za ľudí a strážiť ich, brániť ich modlitbou a povedať im také učenie, ktoré práve potrebujú, tak zistíte, že zrazu ste zo zúfalo ťažkej pozícii a že vôbec sa nečudujeme týmto pôvodným apoštolom, že si povedali, no tie stoly, tú diakonskú alebo sociálnu prácu, hádam aj niekto iný zvládne, ale takúto zodpovednú vec musíme robiť my. Je pravda, že v tejto Božej práci sa dá ľahko klamať. Ja keď sa zašijem doma a vám poviem, že sa modlím, no kto mňa skontroluje? Pán Boh, len viete, za to mi neznižíte plat, keď Pán Boh hovorí, že to nie je to, čo by som mal robiť. Takže je to veľmi nebezpečné, veľmi neskoro sa to zisťuje, ale my nemôžeme toto znížiť, ako celú túto vec. A je fakt, že ľudia podľa toho si vážia duchovných vodcov, keď to slovo použijeme, ako vidia pri nich duchovnú realitu v otázke modlitby a v otázke výkladu slova. Ja, ak dovolíte, kratučké svedectvo, ja to nerád veľmi hovorím také skúsenosti, ale pamätám si, mal som rozhovor s nejakým človekom, mladým človekom, bol to mládežník. Teraz došli na neho vážne pochybnosti ohľadom viery v Boha. Ja som sedel v aute a som si zúfal. Som si povedal, ja ti neviem, čo povedať. No som sa modlil a niečo som povedal, ja už neviem, čo to bolo. A ten človek povedal, ja som dal rúno, že ak spomenieš túto vec, takže Boh mi odpovedá. A tam prišla moja autorita od Boha, ja som povedal niečo, čo som netušil, len som sa modlil a ten človek ostal veriaci. Rozumiete? Proste tu bolo potvrdenie od Boha, nie že ja som vymyslel, ja som dovtedy možno hodinu rozprával všetky svoje múdrosti, ktoré som mal, nič nepomáhalo. Potom prišla pomoc modlitby. Ja tu by som použil takú metaforu, ak si pamätáte, v 17. kapitole 2. Mojžišovej je napísané o tom, že Mojžiš sa modlil, keď bojovali za Amalekitmi, a že držal ruky hore, no ale potom už nevládal. A toto je nádherný obraz na to. Samozrejme, že toto čítate raz v Biblii a neznamená, že teraz starší majú celú zhromaždenie držať ruky hore, lebo náhodou, rozumiete, takže to je jasné, že tu Boh niečo učil Mojžiša, niečo učil Izraelcov a niečo učil Árona a Húra, ktorí mu tie ruky podopierali. Toto je nádherný obraz, ktorý stojí za štúdium. Kedy Boží ľud víťazí, keď sa za ňo vodca modlí? Hej, tak Mojžiš bol samozrejme v inej pozícii, ako povedzme starší zboru, ale tá skupina, keď sa modlí, tak sa niečo deje. Dobre, ale tí ľudia to musia vnímať, že aha, vtedy máme úspech duchovný a víťazstvo, keď sa títo modlia. Okrem toho, keď sa modlia, tak oni si vzájomne musia pomáhať. Tiež Mojžiš to nezvládal a potreboval nejakú pomoc. Takže to potvrdenie v tom modliteľnom živote je nesmierne dôležité, ale nemôžete si ho zorganizovať. Toto nie je niečo, že zorganizujete si modlitebný úspech. To jednoducho, buď vám ho Boh dá, alebo vám ho nedá. Ak vám ho nedá, tak môžete len čakať. Keď si študujete skutky, tak zistíte, že vlastne tá prvá cirkev nerástla tým, že oni mali nejaké programy rastu, ale tým, že prišli vždy nejaké akoby polená, nejaké problémy, a keď tie problémy prekonali, tak zrazu cirkev rástla. Lukáš tam konštatuje na konci každého takého problému a slovo Božie rástlo. Hej. Raz to bolo prenasledovanie, raz to bol Saul, raz to bolo rôzne veci. Hej. Vždy buď sa rozprchli dokonca a tak ďalej. Takže toto je nesmierne dôležitá vec, že ak starší majú mať autoritu, tak musia ju mať z modlitby a slova. Ale to sa nedá naprogramovať. Ne? Že nejakým spôsobom zmanipulovať. Pretože to je Boh, keď ráči, tak dá jasný výsledok, že ja som teraz odpovedal na ich modlitby. Ne? Ako to príde, kedy, nevieme. Žiaľ, toto je také dosť bolestné povedať, že ak sa opakujú skutky, čo ja verím, že skutky sa majú opakovať, skutky apoštolov, tak väčšinou sa to dokazuje v nejakých bojoch, v nejakých problémoch. Ne? Že príde niečo, kde sa to celé zakymáca, starší sa postavia v modlitbe a potom príde výdych a vnímate, že Duch Boží pracuje ďalej. Tak to bolo v skutkoch a mne sa zdá, že to aj dnes tak funguje. Tu by som rád ešte povedal niečo k vízii. Dnes sa veľmi často používa slovo vízia, akože si dáme nejakú predstavu, ale používa sa na to príslovie 19.18, pričom 29.18, pardon. A pričom v tom prísloví je použité slovo, ktoré hovorí o prorockej vízii. Celý ten verš nie je len, že kde nie je to videnia, alebo keď nie je to videnia, ľud stráca zábrany, alebo je rozpustili, tak sa to dá preložiť. Ale to pokračuje, ale kto zachováva Tóru, kto zachová zákon, je šťastný. Aký šťastný je ten, kto zachováva Tóru. Tak tu vidíte, že to videnie je v Biblii veľmi často doplnkom, prorocké videnie je doplnkom zákona. Niečo je písané a niečo prichádza z Ducha Božia. Takže táto vízia, ktorú starší majú mať pre zbor, je rozhodne nie niečo, čo si vymysleli, hej? Čo vyčítali z nejakej knihy. Môže to byť z knihy, ale musí to byť jasné, že je to vymodlené. Ja som nepovedal, že nemáme žiadnu knihu čítať, že to nemôže byť z nejakej knihy. Ale je rozdiel, že či Boh to dá na srdce, alebo je to taká vízia. Táto predstava o vízii, ako dnes funguje medzi kresťanmi, mne sa zdá, ak sa nemýlim, pochádza z hnutia viery. Hagen, Copeland, Yonggi Cho. Toto nie je vízia ako videnie, ktoré je biblické, ale imaginácia. Ja niečo chcem, teraz si to začnem predstavovať a tú predstavu stotožním so svojou vierou. Teraz je veľmi dôležité si uvedomať, že imaginácia je pre vieru dôležitá a ak je sekundárna, tak vám naozaj môže pomôcť dosiahnuť od Boha, čo vám Boh sľubuje. Pretože ak by Boh naozaj povedal, že toto urobí, tak je veľmi dobré používať imagináciu a predstaviť si to, ako že to už mám. Ale na začiatku je Božie zjavenie a potom je imaginácia. Lenže oni si to predstavujú tak, že ja si teraz vymyslím, že ja budem slávna sopranistka. Som chlap a už starý, ale ja chcem byť slávna sopranistka. Tak teraz začnem predstavovať. Ako spievam. Hej? No a keďže toto má fungovať, tak sa to... Ja som to teraz chválne veľmi zhodil, aby bolo extrémne jasné, že keď si to ja vymyslím a začnem si takúto víziu dávať, že ja budem bohatý, ja budem slávny, ja budem úspešný, ja budem dobrý, ja budem nejaký a Boh mi to ale nepovedal. Ja som to neprijal modlitbou. Ja som si to len začal nahovárať, tak môžem naraziť a rozpľaštiť si nos a ešte aj niečo iné. A poznám kresťanov, ktorí na tomto skrachovali. A to je Yonggi Cho štvrtá dimenzia. Hej. Samozrejme, že Yonggi Cho podľa mňa to používal správne, lebo najskôr mal niečo od Boha a potom si to začal predstavovať. Lenže knihu, ktorú napísal, žiaľ, vyzerá úplne naopak. Tak ja neviem, ja nechcem kritizovať Yonggi Cho. To nie je ani moje miesto, ale žiaľ, že musíme sa vyjadrovať niekedy aj osobám, pretože máme literatúru, čítame to a mnohí ľudia si myslia, že toto je princíp viery. To isté Hegel a Copeland a tak ďalej, hnutie viery. Name it, claim it. Hej. Pomenuj to, vy žiadaj si to a je to tvoje. v tvojich ústach je zázrak. Dokonca som čítal, že preto Mária porodila Božieho syna, lebo uverila, že slovo bolo v jej ústach. No to sú už také herézy, že až vám vlastne dúbko môžu stávať z tohto hnutia viery. Takže na to treba dať veľký pozor. Videnie je obrovská vec a je naozaj nesmierne dôležitá. Autorita starších je na tom, či majú videnie od Boha. Ale to videnie je od Boha. Prijaté modlitbou a je jasné, aspoň po čase, možno nie okamžite, aj tým, ktorí sú vedení, tak ako boli Izraelci a Mojžiš, dostával videnia od Boha, tak bolo jasné, že Boh to potvrdzuje, že títo starší sa naozaj so mnou stretávajú a to, čo tu hovoria, je naozaj od Neho, je to naozaj niečo, čo má moc a nie je to len nejaký, ako sa hovorí, móda, rozumiete? Také, že práve trend, teraz sa toto robí, no tak všetci. A nemusím spomínať, že kde sa to deje. Takže toto je, si myslím, nesmierne dôležité, že modlitba starších je stráž členov zboru za zodpovednosť a vedenie v tom, že prijímajú vedenie od Boha. Že to nie je ľahké, je jasné. Nečudujeme sa, že nikto v podstate nechce byť starším zboru. Ale ten verš, ktorý som čítal z listu Židom alebo Hebrejom, ten nehovorí k starším, ale hovorí k tým, ktorí ich majú poslúchať, že poddávajte sa im, aby to, že za vás bdejú, robili radi, lebo inak vám to nebude na dobré. Viete, ak starší sú nešťastní zo zboru, nikto, každý ignoruje, alebo tak ďalej, tak to celý zbor cíti. To nie je dobré. Takže naša povinnosť, ktorý nie sme v staršovstve, je robiť starších šťastnými v tom, že im vychádzame ústretie a že sa snažíme rozumieť tomu, čo dostáva od Boha. Takže to je táto oblasť modlitieb starších a prijímania veci od Boha. Teraz by som rád pozrel sa na tú druhú stránku, lebo starší sledujú modlitebný život. Málo vecí je, neviem, či môžem použiť toto slovo, tak tabu v kresťanskom živote ako modlitby. Si pamätám, že ja ako kazateľ som sa snažil trošku modelovať tie modlitby spoločné, tak niekedy som dostal, ale však nás duch vedie, tak čo nám robíš, že krátke modlitby? Alebo keď sme povedali, modlíme sa za nejakú tému, hej, poviete, budeme sa modliť za zdravie niečie, alebo za nejakú akciu. No a niekto sa začal modliť od Adama. No tak som niekedy zastal, som povedal, brat, prepáč, modlíme sa za niečo iné. No. Staráte sa do vedenia duchu. Úplne, už ste cítili, jak vzbúra bola v tom. A ja ale si myslím, že ak starší majú naozaj dať pozor na modlitebný život, tak toto musí existovať. Pri tom type modliteb, ako my máme, sa vám môže objaviť doslovne satanské reči. Ak dáte možnosť, každý sa môže modliť, no čo keď sa začne niekto ozývať proti Božiemu synovi? No tak kto ho zastaví? Tak niekto zo starších musí byť poverený, že povie ticho, alebo ho vyvedie von. Alebo začne spievať pieseň. Alebo niečo, rozumieť, aby ho prerušil. Toto musí existovať, takáto autorita. To sú samozrejme extrémne prípady, ale modlitby mimoriadne rýchlo podliehajú formalizácii. Viete, my najskôr sa modlíme zo srdca, veľmi horlivo a citovo, angažovane. Zistíme, že tie naše slova majú vplyv, že to nejak pôsobí. Na budúce použijeme tie isté slova. Ale nie je to ako včerajší obed. Keď ho aj prihrejete, už je... No a keď za týždeň ho prihrejete, za mesiac, za rok, to už je skamenelina, nie obed. No ale žiaľ, toto existuje. Teda prvá vec, ktorá je nesmierne dôležitá, je, že každá modlitba, ak má byť modlitbou, musí byť pod vplyvom Ducha Svätého. A ak nie je, tak staršovstvo nejakým spôsobom toto musí sledovať, to, že ako sa ľudia modlia, či to je naozaj z Ducha Svätého. Lebo bez Ducha Svätého sa nedá modliť. Takže, ak môžem to takto povedať, Zachariáš 12.10 hovorí, vylejem na dom Dávidov ducha milosti a pokorných prosieb. Modlitbu nemôžete vnútiť, ani ju nemôžete naučiť. Modlitba má úžasné teologické problémy. Ano, čo je to? Božia vôľa alebo moja vôľa? Boh vie, čo má byť, alebo ja určujem. Hej? Niektorí tvrdia, že ja môžem rozhodnúť, čo Boh urobí. To je pohanstvo v podstate. Že my rozhodujeme, čo Boh má urobiť. Hej? Pohanské národy niekedy, možno ste to počuli, hej? Keď sa modlili o dážď na tých božikov, a to nerobili, tak ich potom fackali a kopali, hej? Neposlúchate. Hej? Modlili sa, donášali im obete, ale potom ich vyfackali. Hej? No tak niekedy mi to tak pripadá, že aj my si tak poviem, Pane Bože, tak my teraz niečo chceme. No a ty nám to nedávaš, no tak my si to potom nejak inak zariadíme. Sme sklamaní z teba, vieš, nie si až taký, ako máš byť. A niekde vnútri je to takto. Hej? No a potom je opačný extrém, že teda od Boha sa aj tak nedá nič vyprosiť, hej, tak sa mu len poddávame. O nič neprosíme, lebo Boh aj tak vie vopred. A to je teória modlitby, že teda modlitba nespočíva v žiadaní veci, ale len v poddávaní sa Bohu. No to zase nám tiež celkom nejak nevyhovuje, lebo v tom prípade, o čom je to, že sa modlím. Toto je veľmi ťažké, ale namiesto dlhých teologických riešení, ktoré sa dajú povedať a niekedy veľmi pomáhajú, by som povedal, oveľa lepšie je modliť sa za vyliate Ducha Svätého. Ak príde na vás Duch Svätý, zrazu modlitba je to najsamozrejmejšie, čo existuje. Nerozumiete tomu, že či je to Božia vôľa alebo moja, a či to ja od Boha chcem, alebo Boh chce zo mňa, chce od seba. Hej? Je to zložité, ale keď je tam Duch Boží, zrazu je to možné. Hej? Tak by som povedal, nie je to ľahké, ale je to možné. Takže modlitba skrze Ducha Svätého, ak dôjde k formalizácii alebo k niečomu, tak staršovstvo by si toto malo všímať. Hej. Opatrne nie, na verejnosti niekoho zhodiť alebo čo, ale ja neviem, asi všetci viete o tom, ako dokáže modlitebný oheň zahasiť nejaký typ modlitby, ktorá je úplne od veci. Ona nemusí byť zlá pred Bohom, ale nie je do spoločného ohňa. Rozumiete, ako keď horí spoločná téma alebo niečo. Takže k tomu sa musia môcť starší vyjadriť. A ak sa nemôžu k tomu vyjadriť, tak Satan tam vlastne má akýsi priestor, cez ktorý môže vám tam vždy hodiť niečo, čo to zničí. Rozumiete? Lebo vy tam nemôžete. Starší majú právo hovoriť do hocičoho. A členovia zboru by to mali vedieť. Že keď sa nejaký starší vyjadri k mojej modlitbe, tak nie preto, že ja mu vadím, alebo že on má nejaké fantasmagórie, ale on je povinný sledovať, a ak sa mýli, dobre, možno, že sa mýli. Ja to musím zniesť, ale inak sa to nedá robiť. Akože aj do tejto oblasti sa hovorí, ak tam dochádza k nejakému formalizmu alebo nepravdivosti, alebo povedzme malej zrozumiteľnosti. Apoštol Pavel v 14. kapitole 1. Korinťanom hovorí jediný dôvod, prečo sa nemodliť v jazykoch. Je to nezrozumiteľné. Tak keď sa chceš modliť jazykom, modli sa tam, kde bude výklad, že to rozumejú, sa dá rozumieť, alebo to nepoužívaj, pretože tam má spoločne horieť. Takže toto je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o témy modlitieb, tak môžeme ich zobrať, samozrejme, modlitby Otče náš, takže to nejdem teraz vykladať, čo tam všetko je. Myslím si, že veľmi dôležité je, aby sme sledovali, aby starší sledovali, či sa plnia určité tematické požiadavky novej zmluvy na témy modlitieb. Napríklad Ježiš veľmi jasne prikázal proste pána žatvy, aby vyhnal, hej, vypudil robotníkov do žatvy. Veľmi často môžeme plakať, nemáme pracovníkov, ale kedy sa modlíme za pracovníkov? Kedy povzbudzujú starší k tomu, za čo sa modlíš, brat, sestra, keď sa modlíš ráno, večer, v rodine a tak ďalej. Za čo? Modlíš sa za pracovníkov napríklad? Hej, to je jedna téma. Potom apoštol Pavel hovorí v prvom liste Timotovi 2. kapitole. Nech sa robia prosby, modlitby, príhovory, poďakovania za všetkých ľudí. Hej. A potom hovorí štát a politika. Ak sa nadáva na politikov a na premiéra, na neviem čo, ale modlitba za nich nejde z cirkvi, tak by sme to mali sledovať. Či táto téma. A teraz by sme mohli pokračovať. Hej? Tam je mnoho víziev. Modliť sa, aby bolo otvorené dvere evanjelia. Aby tí, ktorí kážu evanjelium, keď niekto svedčí, aby sme sa navzájom podporovali v modlitbách. No. Ja si nemyslím, že je nemožné povzbudiť ľudí, aby každý, za každého sa v zbore niekto modlil. Zase urobiť to formálne, že si urobíte zoznam, môže byť mŕtve. Rozumiete, že to nevedie skutočnému vzťahu. Ja ak sa za vás mám modliť, tak vás trochu musím poznať. Musí mi to Duch Boží dať na srdce. Ale je možné si aj urobiť pomocku. Záleží to od osobného modlitevného života. Ďalšia veľmi dôležitá vec je modlitba za prebudenie. Ak sledujete dejiny, tak dejiny kresťanstva sú dejiny prebudení. Vyliatia Ducha Svätého. Habakuk v 3. kapitole v 2. verši hovoril: Hospodine, počul som o tebe zvesť. Hej? Počul som o tebe. No, Habakuk žil v dobe veľkého úpadku. A on hovorí to, ja som počul, čo si robil za Mojžiša, čo si robil za Jozú a za Dávid a tak ďalej. Ja som to počul. Ale teraz, oživ to teraz. Oživ uprostred rokov, uprostred dlhého, ako si nič sucha, hej, nič sa nedeje. Obživ to teraz. Hej. Uprostred súdu máš právo sa hnevať na nás. Ale obživ to, a to je modlitba o prebudenie. Bože, nehnevaj sa na nás. Ja mám niekedy naozaj otázku, že či zbory, ktoré dlho sú suché, sa len tak môžu oživiť. Hej? Aj v súvislosti s rôznymi programami, ktoré sa robia. Nie sme náhodou v situácii, že sme zarmútili Svätého Ducha, že najskôr treba ho odprosiť? Ak vás urazím, a už ste mi možno odpustili, ale nie je to také ľahké s vami začať spolupracovať, pretože ešte vás to bolí, že som vás urazil. Ak sme Ducha Svätého urazili niečím, tak môžeme len tak sa otriasť a povedať, no tak my ideme teraz a Pane, a samozrejme ty nám budeš pomáhať, lebo to si sľúbil. On sľúbil, ale zároveň povedal, že zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Tu nie je žiadny determinizmus. V živote si nemôžeme povedať, ja sa dobre pripravím, ja sa budem hodinu modliť, ja si zorganizujem, ja neviem, modlitebnú stráž a teraz budú výsledky. Možno, že založí ruky, tak by som povedal. A mne sa zdá, že občas takto hovorí. Baptisti. A čo bolo doteraz? Len tak sa pozbierame a ideme? Ja netvrdím, ja neviem. Ja nemám videnie od Boha, ale tak mi to niekde ako keby neznelo celkom normálne, že chceme ísť ako keby sme začínali teraz. Náhodou sme neurazili Ducha Svätého v nejakých veciach v minulosti. Ak áno, tak treba o tom rozmýšľať. Teraz nehovorím len o jednotlivcoch, aj o cirkvi, o celkové. Či sme si vybavili veci, ktoré treba vybaviť. Ale toto môže zistiť staršovstvo, že sa modlí a čaká. Pane, čo chceš od nás, aby sme robili? A možno, že to príde cez niekoho, cez nejakého člena zboru, ktorý sa modlí. Ktorý povie, bratia, rozmýšľajte, či toto nie je slovo Božie pre tento zbor, lebo toto som prežil, alebo prežil. Samozrejme, že musíte byť kritický, pretože veľmi veľa ľudí by chcelo riadiť zbor a ovládať tým, že Pán mi zjavil, hej. Myslím, Spurgeon mal takú skúsenosť, že išiel zakazateľne a niekto ho, hej, pošťuchal, už ako išiel hore. Pán mi zjavil, že máte kázať o tomto. No, ale mne Pán to nezjavil. Rozumiete, že teda starší sa nemôžu hneď poskladať, ak niekto povie, Pán mi zjavil, že máte robiť toto. Na druhej strane treba to vždy brať vážne. Takže to je otázka modlitieb za určité témy. Modlitebná prax je samozrejme na rôznych úrovniach a toto je možno ľahšie aj ťažšie nejak organizovať alebo sledovať. V zbore sa má modliť každý. Neprestane sa modlite je príkaz pre jednotlivcov. Takže ak sme v staršovstve, ak som starší zboru, tak by som stále mal vnímať, či ja sa viem modliť, neprestane konverzovať s Bohom a či členovia zboru sa vedia modliť. Či sa o tom vyučuje, či o tom dávajú svedectvo, či náhodou sa niekto nesťažuje, že jeho modlitevný život nefunguje, že nemá odpovede. Keď dobre počúvate ľudí, tak rýchlo zistíte, že aký je ich modlitevný život. A tam treba sa znovu modliť, že čo im na to môžem povedať. Ako pomôcť, aby sa to znovu naštartovalo, ak sa niekto sklamal, že ma nevypočul to modlitbu alebo niečo. Takže na tej osobnej úrovni to je základná úroveň. Ďalšia veľmi dôležitá úroveň je rodinná úroveň. aby rodina sa modlila spolu. Je dobré, keď to robia muži. Ja nechcem teraz nejak ženy uraziť v dnešnej feministickej dobe, ale ja mám dojem, že aj dnes platí, že keď príde niekde chlap do triedy, takže žiaci sa správajú inak, ako keď tam príde žena. V chlapovi aj dnes je určitá sila, autorita, alebo niečo, nie? A ak v rodine celý duchovný život je len na matke a otec proste sa na to pozerá, akože však to nemusím, ja to robia tí druhí, tak deti to veľmi rýchlo pochopia, že aha, spiritualita to je ženská vec. Dobre, ale spiritualita nie je ženská vec. Spiritualita je vec všetkých. Takže samozrejme, ak otec je neveriaci, alebo to nedokáže, nemá dar reči, alebo nie, to nechcem, tak určite, že je lepšie, keď to robí matka, ako keď to nerobí nikto. Ale ja si myslím, že zdravá rodina by mala dávať na to pozor, aby autorita za modlitbou bola na otcovi rodiny. Bez toho, aby sme tu nejako potierali antifeministicky silu modlitby žien alebo niečo. Ale rozumiete, že toto sa vníma, je to v kultúre a je to veľmi dôležité, aby na rodinnej úrovni sa to takto dialo a k tomu treba pozbudzovať mužov. Zase nie je šovinisticky, že ženy nie, ale to chlapi robia. Tak to samozrejme Duch Boží musí tieto všelijaké problémy nám pomôcť riešiť. Modlitevné skupiny sú založené predovšetkým na Matúš 18:19, kde hovorí, kde sa dvaja zhodnú na zemi, to Ježiš povedal, o ktorejkoľvek veci stane sa im od môjho Otca. Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som uprostredník. Takže modlitevné skupiny sú ako bunky zboru. Tam naozaj prichádza život zhora. Je ale zase veľmi dôležité, aby v tých modlitevných skupinách, aby to staršovstvo nejako sledovalo, či sa tam naozaj modlí a ako sa modlí. Lebo niekedy sú silné osobnosti, ktoré to celé zvrtnú niekam iná, ako by to naozaj malo byť. Ale modlitevné skupiny sú strašne dôležité. No a potom samozrejme spoločné modlitby, ktoré sú oslavné alebo prímluvné, teda že sa prihovárame za niekoho. Tam je treba dávať pozor, môj kolega to nazval, že často je tam hviezdoslavov Kubín. Viete, čo sa tým chce povedať? Že proste ľudia, ktorí už sa vedia vyjadrovať, no tak prednesú určitú uhladenú modlitbu. Ale človek, ktorý sa to tak vykokce niečo, tak sa bojí tam modliť. Ne? Takže je dobré aj ľudia, ktorí vedia sa modliť, lebo to nie je zlé, modlitba má byť na vzdelanie, keď tam neprednesú svoje najlepšie výkony, aby neodradili ľudí, ktorí... Ne? A to je, o tom sa dá hovoriť. Ne? Za dobre, bráda alebo sestra, viem, že Pán ti dal a že sa modlíš z ducha a že vieš vyjadriť veci, ktoré iní nevedia, ale keď to za 2-3 minúty nám takto povieš, tak niekto si povie, tak ja už sa tu nemôžem modliť, lebo on by urobil dve nejaké zajakavé vety, ale už sa hanbí. Takže treba dať na to pozor. Samozrejme, keď duch vedie niekoho, že sa má modliť, tak ho nemôžete zastaviť. V tom je práve tá ťažkosť práce starších, že toto rozlišovať je veľmi ťažké. Takže to je modlitevná prax na od jednotlivca až po celý zbor spolu. Tam patrí aj uctievanie a spev, povedzme. A teraz by som ešte chcel povedať jednu časť modlitba ako duchovný boj. Ak vidíte, že to bdenie za tie duše vlastne je ochrana. To je obrana. To je ako keď staviate múr okolo zboru. A cirkev je pod neustálým ohrozením. To je niekedy, musím sa ja priznať, že mi to nebolo vždy tak ako vždy jasné, že až po niekoľkých rokoch ako kazateľovania, ak to tak môžem nazvať, som si uvedomil, že tá stavba, ktorú staviame, je pod neustálou delostredeckou paľbou. Že to nie je, že vy si vyhradíte nejaký trávnik, kde idete stavať a teraz máte tam pokoj, kľud, hej, že si vozíte materiál a to rastie. No vždy tam sa stalo, že trošku to ráslo, bum, všetko spadlo. Hej, a sa zdalo, že no tak na čo sme to celé robili. Zdá sa, že vždy v tom, čo Boh robil a čo sa potom nejak rozpadlo, boli semienka nejakých nových vecí, že Boh to nakoniec potvrdil, že to bolo od Neho, ale nikdy sme nepostavili celkom to, čo sme si naplánovali. A tak by som mohol povedať, že aj v dejinách cirkvi, keď to sledujete, tak množstvo plánov od, neviem, od Augustína cez reformáciu až po prebudenia skrachovalo dejne, historicky. Ale vidíte, že z toho vyšli sily, ľudia, možno knihy, ktoré dodnes niekde pôsobia život. Takže nesmieme sa dať odradiť a jedna z veľmi nebezpečných vecí, ktoré v prvom rade útočia na kresťanov, je skleslosť. Skleslosť. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena vzpriamte. Ono je veľmi ťažké povzbudzovať iných, keď sami ste v depke, ale je to povinnosť starších. Povzbudzovať ľudí, že duchovný život má zmysel. Ďalšia veľmi nebezpečná vec je nedorozumenia medzi veriaciami. Niekedy sú to smiešné veci, ale niekedy sa najlepší priatelia pohádajú na hlúposti a je z toho možno dlhoročná, ak nie trvalá hádka. Ak to neustrážite, že o čo ide, ak sa nekomunikuje, ak máš niečo proti bratovi, povedz susedovi, hej, alebo choď za ním. A toto treba strážiť, proste za to sa treba modliť, aby ľudia si vedeli priamo povedať, lebo inak je z toho dlhodobá bolesť. Tak tieto nedorozumenia treba strážiť a samozrejme, že sú tu duchovné mocnosti. Do cirkvi neustále prichádzajú, ja neviem, ak chcete, falošní bratia. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme neboli podozrievaví a neboli hneď, akože, nie si náhodou falošná sestra alebo falošný brat. Rozumiete, to bolí. Proste, ak vy mne poviete, že ty si falošný brat, ty naozaj nemáš Ducha Božieho, ty sa len hráš, no tak mňa to zabolí. Takže nemôžeme takto na to ísť, že začneme, hej, podozrievať a hovoriť. Na druhej strane, apoštol Pavel sa príliš nepálil s tými staršími. On povedal, keď odídem, prídu medzi vás pažraví vlci a hovorí, z vás budú. Asi im to nebolo dvakrát príjemné, lebo to nebolo, hej, politicky správne, hej, politically correct, hej, povedať im. Vy, moji zlatí priatelia, ktorí teraz tu plačete, že ja odchádzam, z vás prídu falošní učitelia. Nepríjemná reč, ale tak to býva. Že proste musíme strážiť stádo, lebo my sami, ja sám, som schopný prísť s herezou, prísť s niečím, čo škodí cirkvi a vy ste povinní ma zastaviť. Nikto nemá taký status, že je neomylný, alebo že už mu nikto nič nemôže povedať. Každý je napomenuteľný a každý môže urobiť hlúposť a keď nám začne ako rásť hrebienok, že sme pyšní, tak Boh dovolí, aby sme sa potkli, aby sme urobili hlúposť, aby sme sa museli pokoriť. Takže toto je nesmierne dôležité, aby starší zboru sledovali, aké sú vzťahy, čo sa hovorí, či neprichádza nejaká falošná idea, možno, že od falošných bratov, alebo od ľudí, ktorí vôbec nie sú kresťania, alebo možno od kresťanov, ktorí, ale ja neviem, čo čítali, alebo čo s niečím prišli a treba to zastaviť. A ak nie sme dosť úprimní a bojíme sa jedných druhých, rozprávať sa jedným s druhým, tak toto sa nedá. V zbore sa má pestovať autorita, ktorá je neurážlivá, teda nie autorita, atmosféra, ktorá je neurážlivá. Že sa nebojíme toho, že sa niekto urazí, lebo ja som náhodou povedal niečo, čo nie je až také krásne a milé. Láska musí byť pravdivá. Láska nemá byť taká, že ja vám nič nepoviem. Zvlášť, keď ide o nejaké takéto veci. To je ako keď si zoberiete lekára, ak je niekde infekcia, tak treba si o niečo robiť. Si nemôže povedať, že to bude bolieť a to radšej nepovieme, to je nepríjemné vedieť, že tam je gangrena, že to, ja neviem, že to ide odumrieť, hej, to radšej o tom nebudeme hovoriť. Hej. Zomri. Takže na záver by som chcel povedať, že s modlitbami je to nesmierne dôležité, ale aj nesmierne ťažké, pretože veľmi ľahko sa pomýlime, či niečo je z Ducha Božieho alebo nie. Keby som mal poradiť nejakú literatúru, na to je veľa literatúry, ale môj názor je, že je dobre začať od niečoho, čo prijímate od Boha. V starej češtine vyšlo voľakedy, v takej starej, veľmi by som to nazval sladkej češtine, Očakávanie na Boha od Andrew Murrayho. Je to veľmi dôležitá vec a radšej by som vám radil prekonať tú češtinu starú, keď viete anglicky, samozrejme, že čítajte to po anglicky, ale je to základ toho, že počúvame a čakáme, čo Boh urobí, to je základ modlitby, podľa môjho. Anonym vydal, neviem, kto to bol, Nevolá nadarmo. To je kniha, ktorá sa dosť ťažko číta, je to zbierka citátov, ale je tam veľa dobrých múdrostí, vyšlo to za socializmu, preto je to anonymne vydané, bol to nejaký český kazateľ a si myslím, že to je veľmi dobré. No a moderné vydavateľstva vydávajú ako Zasáhnout svet modlitbou v roku 1997 Eirene, alebo Modlitba, púst a probúzení 1999 Kresťanský život. C.S. Lewis, Prúvodce modlitbou, Karmelitánske nakladateľstvo 1997, Watchman Nee, Služba cirkve modlitbou. Tu by sa ešte mohlo aj spomenúť otázka duchovných disciplín. To je niečo, čo sa u nás dosť málo o tom hovorí, je to často považované za osobitosť katolicizmu, ale nemyslím si, že pôst, modlitba, samota, štúdium, a tieto disciplíny, že by sa nemali pestovať. Len samozrejme staršovstvo musí dať pozor, aby to nebol prejav asketického ducha. Lebo veľmi ľahko to pestujú ľudia, ktorí si myslia, že náboženstvo spočíva v askéze. Hej? Že v tom som svätý, že pôstim. Pôst má byť len otvorením dvier pre vieru. A tam treba veľmi strážiť, aby niekto nezačal zvestovať pôst a zvestovať samotu a zvestovať, rozumiete, nejaké takéto veci, ktoré môžu veľmi duchovnému životu pomáhať, ale môžu ho aj hasiť. Hej, a toto nech dá Pán Boh múdrosť staršovstvu, že ako tieto duchovné veci strážiť.